labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Vai esat domājuši par to, kā pavadīsiet atlikušo vasaras daļu, un vai arī esat domājuši par to, ko gribat izmēģināt šajā vasarā? Varbūt ir kāds plāns par jaunu pieredzi, jaunu garšu vai jaunu vietu? Mums arī ir ko teikt šajā saistībā, un par to arī šodien runāsim. Šodien runāsim par mājas kafejnīcu dienām Latvijā, un, protams, arī mazliet drusciņi pievērsīsimies no kādām citām izklaidēm, kas vēl tur būtu liekamas klāt. Un arī klausītājs aicinām iesaistīties un noteikti jautājiet mums, vai arī precizējiet, varbūt kaut ko par savu pieredzi arī varat pastāstīt, un atgādināšu par iespējām. Tātad rakstiet mums, sūtiet mums savas ziņas, kā jau ierasts, izmantojot gan Latvijas radio mājas lapas iespējas, gan arī WhatsApp piedāvāto variantu, un atgādināšu arī par numuru 256-640-440. Nu, lūk, un tad jau mēs varam patiesībā arī sākt, un vēl tikai pateikšu, ka raidījumu producēja Loreta Bērziņa, pie skaņa pulca ir Ernests Valds Fjodorovs, un ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Un uzreiz arī par viesiem. Viesi studijā, kuri mums palīdzēs norientēties visā šajā pasākuma kopumā, jo tiešām, ko redzēt, ko izgaršot un kur būt, nu, tur ir ļoti daudz iespēju. Nu, un tāpēc esam aicinājuši pie mums šajā rītā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vecāko projektu vadītāju Agiti Birziet. Sveicināt!
Labdien.
Un vēl pie mums ir arī Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs prezidenta Asnāts Ziemelis. Sveicināt!
Jā, sveiki, labrīt visiem!
Nu, lūk, tiešām jāsaka tā, ka tāds labs mirklis, nu tā ilgi gaidīts savā ziņā no vienas puses, un arī, nu, ir patīkami, protams, apzināties, ka jā, ir ko darīt gan šajā nedēļas nogalē, gan arī nedēļā, nākamajā, un vēl tā uz priekšu līdz pašam rudenim. Nu, tad varbūt vēl tomēr atgādinājums par mājas kafejnīcas dienām. Nu, tad, kas tad tas īsti ir? Varbūt kāds pirmo reizi vispār ir izdomājis tur doties, un tad, nu, šis būs tas brīdis, kad cilvēks beidzot izlems, nu jā, man tad to gribas.
Jā, tātad mājas kafejnīcas dienas, nu, jau ir tradīcija 4. Gadu pēc kārtas, kad vasara būtībā ir tāds liels gastronomijas maratons, kad var doties uz dažādajiem Latvijas nostūriem un baudīt dažādus ne tikai gastronomiskos piedāvājumus, bet arī kultūras piedāvājums un arī ļoti tādus īpašus piedāvājums, jo māju duras var vienkārši saimnieki, vienkāršas ģimenes, un aicina ciemos vienu reizi gadā, viņi ir atvērti dažādiem viesiem, iepazīstināt gan ar savu virtuvi, gan arī iepazīstināt ar savu personīgo stāstu ļoti bieži un izklādēt ar kādiem kultūras pasākumiem.
Jā, nu tā tad tur var visādas lietas gan redzēt, gan arī piedzīvot, bet cik tad ir dalībnieku, vai jums ir arī zināms tas skaits, nu tāds, cik tad ir iesaistītie cilvēki, saimniecības un tie cilvēki, kas gatavi?
Iesaistītie cilvēki noteikti ir mērām jau tūkstošos, droši var teikt, gandrīz visa Latvija ir iesaistīta šīs akcijas realizēšanā, bet ja runājam tieši par galamērķu kā kafejnīcu skaitu, tad tie ir no 400 līdz 500 objektiem visā Latvijā.
Nu, tā tad ļoti, ļoti daudzas iespējas. Varbūt jūs arī varat sīkāk pastāstīt par to, kā tad orientēties tajā, jo ir tā, ka novadi, nu tad startē, jā, viens pēc otra, un, protams, ir lietas, kas notiek vienlaikus, bet ir arī tādas, kas ir, varbūt tās aktivitātes ir saistītas ar pilsētas svētkiem vai varbūt vēl kaut kādām norisēm.
Jā, aktivitātes varbūt saistītas arī ar citiem svētkiem, bet vislabāk to norientēties var skatoties pēc galamērķiem. Konkrētā galamērķi ir noteikts kafejnīcas, kas tajā laikā konkrētajā nedēļas nogalē darbojās. Nu, tad nu, ir jāatliek un izvēlēties konkrēto nogali, kurā tad gribas doties un skatīties, kas ir piedāvājumā.
Vai virzienu, kurā doties.
Un virzienu, kurā doties, kas arī varētu būt svarīgi. Jā. Vai tur ir jāpievērš uzmanība arī, piemēram, norises laikam, nu, teiksim, datumi, ja tur nolīdz, vai tas ir svarīgi, vai arī ir tā, ka, ja es gribu doties Kurzemes virzienā, nu, tad vienalga, kur tad nedēļas nogales izvēlos, es tikai braucu.
Nu, datumiem ir jāpasako līdz, un arī darba laikiem ir jāpasako līdz, atsevišķām kafejnīcām ir varbūt konkrētāks darba laiks nozīmēts, tā kā ar to gan ir vērts paskatīties līdzi un pārbaudīt.
Un tas, ja kafejnīcas, piemēram, galamērķī noteikti divi datums, sestdien, svētdien, tad tas nenozīmē, ka visas kafejnīcas noteikti arī būs vaļā sestdienā, svētdienā. Noteikti ir vērts paskatīt gan datumu, gan arī piezvanīt saimniekiem un pieteikties. Mēs nebraucam mēs uz Radisson Sas smalku restorānu, kas ir vaļā vienmēr un kas ir pieredzes uzņemt viesus, jārēķinās, ka tie ir. Nu, mēs tā kā braucam pie saviem draugiem vai pie savas vecmāmiņas uz laukiem. pavāriem vai radiniekiem, kas īstenībā nav nekādi pavāri, bet ir vienkārši sirsnīgi un forši cilvēki, kas ir ar mieru parādīt savu māju, ģimeni, dārzu.
Jā, nu kas tad ir pievienojies tai lielajai saimē, jo liekas, ka tāpat kustība pieņemās aizvien spēkā, un tad ir aizvien vairāk un vairāk dalībnieku, kas ir gatavi atvērt savas durvis pilnīgi svešiem cilvēkiem, kur ierodz pie viņiem, viņa sētā, viņa mājā.
Nu, tur ir tik plašs klāsts, tur ir sākot tiešām tā doma īstenībā ir, lai popularizētu katru no tiem galamērķiem, tas ir tāds mārketinga pasākums, un tad tas klāsts ar cilvēkiem un uzņēmumiem un iedzīvotēm, kas grib šajā akcijā pievienoties, mīlot un slavinot to savu galamērķi, ir nu, faktiski, tā kā Agita teica, nu visi apmēram. Ja, tie ir gan parasti iedzīvotāji, ierindas iedzīvotāji katrā no galamērķiem, bet tie varbūt arī uzņēmēji, kas atver savu uzņēmumu durvis, piemēram, nezinu, keramikas darbnīcas un ādas apstrādes darbnīcas tur ir un dārzkopības, siltumnīcas un dārzi. Tāpat arī, protams, lauku turismā iesaistītie uzņēmēji, kas ikdienā nesniedz ēdināšanas pakalpojumus, kempingu saimnieki un visdažādāko vietu, kas īstenībā tā ir arī laba iespēja paskatīt to vietu, varbūt, ka noder citā braucienā un citā ceļojumā tiem viesiem un apmeklētājiem, bet šoreiz tur var arī paēst un gana varbūt negaidīti un interesanti, jo nu, parasti tie dalībnieki nav kafēnīcas un restorāni. Arī tie varbūt, bet tad arī viņi startē ar kādu īpašu piedāvājumu un īpašu ēdienkartu, ko jūs nevariet dabūt ikdienā, bet parasti tomēr tie ir citi uzņēmēji un iedzīvotāji, kas nav saistīti ar ēdināšanas pakalpojumu, tāpēc, lai neviens neapvainojas, kas vienmēr ir saistīti ar ēdināšanas, es teiktu, ka šie cilvēki to pasākumu gaida visu gadu, un viņi nav noguruši ne no viesiem, ne turistiem, viņi ļoti, ļoti gaida apmeklētājus un burvīgi, tas veido to tā pasākumu burvību, man liekas, ka tas ir unikāla viena nedēļas nogala katram.
Jā, varbūt jūs arī varat minēt kādas dažas piemēras, jo tad, kad es skatījos tajā garajā sarakstā lauku ceļotāju mājas lapā, ja, un tiešām tur ir arī ļoti, ļoti daudz dažādi nu, tādi varianti, kā pavadīt brīvas dienas un brīvas pat stundas dažas, ja arī tādas gadās, un varbūt nav tik ļoti daudz laika, nu tomēr ir iespēja izvēlēties ļoti daudz dažādas lietas. Es pilnīgi apjuku tajā visā. Varbūt ir kas tāds, kas liekas tāds ļoti neparasts, ekstravagants un ar ko varētu pievilināt to mūsu iedzīvotāju no kāda cita Latvijas gala, lai viņš dodas izbaudīt kaut ko.
Nu piemēram, katram jau, jā.
Jā, es iedomājos, piemēram, koncerts caurspīdīgā kupolā, jā. Jums varat atrast, kur tas notiks un kur tas būs un varbūt izvēlēties arī šo?
Jā, es domāju, ka tā izvēle apmeklēt mājas kafēnīcas ir iemesls ir ļoti dažāds. Nu, es, piemēram, braucu uz lejasciem kapu svētkiem. Un, protams, kad tanī pašā nedēļas nogalē ir arī mājas kafēnīcas Gulbenes novadā, un, protams, kad es braucu uz mājas kafēnīcām. Kāds cits ceļotājs varbūt iet jūrtaku un viņam pa ceļam ir nu, rojas kafēnīcas vai engures vai kāds cits iet meštaku, kāds cits apmeklē varbūt kādu koncertu, tā kā jūs teicāt, kupolā pie Daugavas malā un apmeklē aizkrauklas pusē mājas kafēnīcas. Ir tik dažādi iemesli, un daži tiešām brauc tikai uz mājas kafēnīcām, no vietas uz vietu.
Un arī iemesls var būt, piemēram, satikt kādus īpašus cilvēkus viņu dzimtas mājās, piemēram, Saldus pusē būs iespēja satikt kādu olimpisko sportistu tieši pirms došanās uz spēlēm. Vēl citā mājā ciemos būs atbraucis operas dziedātājs, vēl citā arī kāds cilvēks, ar kuru viņi lepojās, kurš ir cēlies no konkrētā pagasta, piemēram. Tā kā papētot šos piedāvājumus, katrs var atrast kaut ko tieši unikālu sev, un kas sev būs tāds īpašs un noderīgs. Un vēl interesanti man šķita arī, ka ir vesels deju kolektīvs, kas arī tāds latviešiem raksturīgi patriotisks moments, deju kolektīvs ne tikai ir saliedēts dejā un deju pasākumos, bet arī izveido mājas kafēnīcu. Tas arī man šķita tā ļoti īpaši un unikāli.
Jā, nu arī klausītāji ir iesaistījušies, un viņi sūta savus jautājumus un arī savas ziņas. Un viena no klausītājiem raksta tā: paldies par šo ziņu, nekad neesmu pabijis šādā pasākumā. Vai šajās māju kafēnīcās mēs baudīsim profesionālu pavāru veikumu, vai arī uz vecmāmiņas pagatavoto maltīti ieradīsimies, un vai tas nebūs dārgi, kā tad tur ir?
Cenas arī ir pie katras mājas kafejnīcas klāt, un tur jau tas šarms, ka tur nav nekāds pavārs, lai gan, protams, tur var būt arī pavārs, kas zintanīs mājās var dzīvot pavārs, kas ikdienā šajās konkrētajās mājās absolūti neko negatavo. Bet visbiežāk tomēr tā ir ģimene, kas šajā gadījumā ir, šajās dienās ir uzklājusi un pagatavojis to, kas viņu ģimenē ir mīļots, kas ir iecienīts ēdiens, nācis bieži nu cauri gadsimtiem līdzi vai iemācīts tālās zemēs, un cenu amplitūdes ir ārprātīgi dažādas. Ir piecu kārtu vakariņas un ir vienkārši augstā zupa. Un tā cena līdz ar to varie nu ļoti, ļoti. Tā kā, bet katra maciņai, tur, maciņam tur ir. Tur var arī pasūtīt nu, pat ceptu maizi līdzi, kad ne tikai tu paiet uz vietas, bet pasūt arī, lai saimniece tev izcep graudu maizīti līdzi.
Jā, nu te arī tas jautājums ir tāds, vai šajās kafejnīcās varēs nopirkt arī ēdienas līdzņemšanai. Nu,
jā.
Par maizi pilnīgi.
Daudz, ļoti daudz vietās tiešām arī līdzņemšanai ir vai nu no pašas kafēnīcas gatavotājs, vai blakus ir piesaistīts neliels tāds mājaražotāja tirdziņš, kur var iegādāties dažādi.
Ļoti daudz saimnieks sadarbojās savā starpā ar kaimiņiem. Viņi taistu māju kafēnīca savā sētā, kam nu tur ir vairāk piemērota tā geogrāfiskā lokācija vai izvietojums vai konkrētā iekārtojums. Un tad uzaicina savus kaimiņus, kas, nezinu, ražo liepziedu medu vai tējas vai mājas vīnu. Un tad tie visi ir tur klāt un ņem dalību un līdz ar to tur tāds jautrs pasākums plašākā lokā.
Jā, nu vēl ir arī tā, ka kāds raizējas arī par savu veselību un drošību, arī tas ir vietā, protams, arī šādi jautājumi klausītāji mums ir uzdevuši, un vai kāds seko pārtiks veterinārā dienas normatīvu ievērošanai mājas virtuvē, un kurš tad atbildēs, ja saindēšos ar tortīti? Nebūtu labi.
mums ir jau katru gadu no šiem 4 gadiem, kad mājas kafēnīcas ir notikušas, mums visi māju saimnieki, kas piedalās šajās kafēnīcās, ir noklausījušies kursu, apmācības kursu, ko vada PVD speciālists par to, kādu sēdienus nevajadzētu likt galdā, no kādiem izvairīties, kā viņus uzglabāt, kā viņus pagatavot, kur ir risku vietas un lietas. Tā kā katrs ir kaut ko iemācījies un ļoti labi apzinās, ka nu, tā ir ēdināšanas pakalpojums un protams, ka katrs arī izvēlās tās. Ja ir 30 grādi, kā solās būt, vai ne, tad tā varbūt, ka buberts nebūs uz galda saulē vai rosols ilgi stāvēs. Tā tas nebūs. Un viņi tiešām zina, ko viņi dara, un visos 4 gados nekas nav bijis, par ko mēs varētu ziņot un uztraukties.
Jā, jo tā ir arī diezgan cieši tāda komunikācija ar PVD, jo katra ēdienkārta jau tiek atsevišķi arī saskaņota. Arēs, līdz ar to viņi ir izgājuši sauri šim filtram drošības un var droši doties un baudīt bez rūpēm.
Jā, tātad tur par to nebūtu jāraizējās, ja tiešām tur viss būs kārtībā. Un droši vien tas jau arī ir tāds nu, prestiža un goda jautājums. Nu, taču vai tad kāds pēc tam vēl brauks ciemos, ja kas nelāks būs gadījies?
Nu, es domāju, tas tiešām tie saimnieki, kas man vairāk būtu rūpes par pārgurušu kafēnīcu, kas apkalpo milzīgas masas Spānijas dienvidos, nekā par šīm kafēnīcām, kas ir atvērtas 2 dienas gadā.
Jā, mēs šajā mirklī esam sazvanījušies vēl ar kādu viešņu, šajā gadījumā viņi ir, tā teikt, attālināti un ir mums iespēja parunāties ar Lauru Spunderi, kur ir Latgales māju kafēnīcas dienu reģionālā koordinātora. Sveicināta, Laura!
Basali!
Jā, nu tad mēs gribētu apjautāties, kā tad būs Latgalē, ko tad tur varēs izbaudīt, jo nu, tas jau tāds eksotisks brauciens dažam labam no Vidzemes kāda gala, kā man piemēram.
Nu jā, mums nu pat ir beigušās pirmās mājas kafēnīcas 29. un 30. jūnijā bija Rēzegnes un Ludzas novados. Un tur mums bija no visas Latvijas sabraukuši viesi, tā ka tas patiešām ļoti, ļoti priecē un tādu labu entuziasmu ir devis pārējām mājas kafēnīcām. Šajā nedēļas nogalā mēs gaidām ciemos uz Preiļiem un Līvāniem. 13. un 14. jūlijā būs mājas kafēnīcas tieši šajā galamērķī.
Un kā vispār ir, jā, stāstiet, kā tur jūsu galā tad notiek tās lietas, un arī par tiem personāžiem un iesaistītajiem varbūt drusiņu pastāstiet.
Jā, Preļos un Līvānos šoreiz būs patiešām ļoti interesants piedāvājums. Veselas divas mūžas ir iespēja apmeklēt. Ir iespēja pabūt arī vietā, kur top siera produkti no pašu lauku gotiņas, kas turpat pļāvā ganās, ar viņu iepazīties, ar viņu pārunāties varēs. Tāpat kolosāls variants ir arī aizbraukt uz Līvāniem, kur tūlīt vērsies vaļā jauns turisma objekts, kurš sauc uz stiklus no Līvāniem. Un tieši mājas kafejnīcās būs pirmā unikālā iespēja pabūt šajā turisma objektā. Tā ka to arī noteikti ieteikt izmēģināt. Un kas ir interesanti, arī tāds vegāniskais piedāvājums Līvānos būs pieejams, kuru arī ieteiktu apmeklēt gan tiem, kas ikdienā ir patiešām vegāni, gan arī tie, kuri meklē kādas jaunas garšas un citas piedzīvojumus. Tā ka jā, kopumā 12 kafejnīcas gaidīs ciemos un noteikti iesaku ieplānot šo te galamērķi. Noteikti gan iepriekš piezvaniet saimniekiem, jo, kā jau Asnāte iepriekš runāja, ka šie nav restorāni, kuri ikdienā strādā un kuri ikdienā ir gatavi uzņemt plašu cilvēku loku, tāpēc viņi būtu ļoti pateicīgi, ja jūs iepriekš piezvanītu un pateiktu, cik cilvēki brauc un aptuveni cikos jūs gaidīt. Bet visādi citādi saimnieki ir ļoti gatavi, ļoti sirsnīgi, ļoti atvērti un patiešām gaida visus ciemos.
Jā, nu man tāds jautājums arī, vai ir kādi saimnieki un kādas mājas, kuras piedalās pirmo reizi un tad nu, vēl nav bijis tas viņu piedāvājums apritē un tagad būs, varbūt ir kādi?
Jā, viens variants ir Preļos Ārdavas mūža. Viņa šogad pirmo gadu piedalās, tā ir mūža, kura tiek atjaunota. Saimnieki Maija un Džeimijs nu pat ir iegādājušies šo kolosālu ēku. Un jā, tur būs viss gardākās kūkas, kādas vien ir var iedomāties, un vislabākā kafija.
Nu tās kūkas, tas gan jā, nu tas tiešām vilina, un kas vēl, varbūt ir vēl kāds?
Jā, interesē tādas tradicionālākas garšas, tad piemēram senču mūžā būs latgaliskā kakorka. To var nosaukt par tādu kā latgaliešu picu, bet detaļas neteikšu, pašiem ir jāatbrauc un jānogaršo.
Tas labi, intrigu vajag pilnīgi noteikti. Tur jau arī ir tā daļa no šarma, ka mēs nezinām, kas tur būs, un tad tas pārsteigums tāds ļoti liels, un kas to zina, atkal un atkal gribēsies braukt. Bet varbūt jums ir arī tādas ziņas par tiem apmeklētājiem, kas jau ir uz jūsu puses devušies. Jūs teicāt arī, ka ļoti liels bija cilvēku pieplūdums. Cik tad jūs gaidat šogad vairāk?
Nu, mēs ļoti ceram, ka būs vairāk, bet bija dažādas kafejnīcas, bija tādi, kuri bija plānojuši uzņemt 12 viesus, beigās uzņēma 60 viesus. Bija tādi, kur bija pat līdz 250 viesiem divās dienās. Tā ka, jā, nu mēs ļoti ceram, ka šis pieplūdums turpināsies arī pārējos mūsu galamērķos.
Nu, ko tad jānovēl, lai jums veicas, lai izdodas un lai tiešām ir daudz ciemiņu un lai visiem labi garšo gan tās kūkas un tad tā gotiņa, nu tā tad būs samīļota droši vien, kā saka, rezervu uz visu gadu.
200, jā.
Jā,
paldies, jā.
Jā, liels paldies jums un šajā mirklī tiešām tad varu teikt vēlreiz, jā, dodieties uz Latgales pusi un Laura Spundere ir parūpējusies par to, lai būtu arī informācija par šo visu un tieši tāpat arī atradīsiet, paskatoties Latgales māju kafejnīcas, atradīsiet, ja skatoties mājas lapā, kas ir par visām kafejnīcām, tad vēlreiz ir vērts atgādināt, kur tad ir jāskatās, jā, lai nepiemirstās arī tiem, kas pirmo reizi brauc.
Jā, ar piedāvājumu var iepazīties mājas lapā mājaskafejnīcas.lv, kā arī var sekot līdzi mums sociālajos tīklos Instagramā un Facebook.
Jā, tad Instagramā un Facebook. Nu, te kāds klausītājs raksta, ka tā kā nedarbojas. Es vakar skatījos, darbojās gan. Varbūt tas ir tāds īsais mirklis, ka kaut kas tur ir nojucis, bet izskatās, ka strādā.
Jā, uz mirkli varētu būt kādas tehnikas, kas nianses, jo šobrīd ļoti aktīvi ievadam papildus informāciju, bet pēc mirkļa var pārbaudīt atkal un lapa noteikti darbosies.
Lapa darbosies, jā. Nu, vēl kāds klausītājs arī interesēs un tieši šobrīd skatās, bet tas varētu būt tad saistīts ar nu, tādas tehniskas lietas. Gan jau tās atrisināsies.
Nu, mēs taču visi zinām, vai ne? nekas traks notiek visu tani IT pasaulē. Ne, uz pusdienas laika noteikti strādās, un tiešām šobrīd gan jaunās kafēnīcas ar nākamajiem galamērķiem vada iekšā savus ēdienkartes, un cilvēki ļoti daudz skatās savus izvēles, tā kā, nu, ir pārkarsuši serveri. Tā kā tehniķi labo droši vien, tuliņ būs kārtībā uz pusdienas laiku skatiet atkal un nebūs par vēlu.
Nebūs par vēlu, jā, nu, tu teikt, var arī izpētīt, kur, ko, kā. Un vēl tāds arī jautājums no klasītājiem, vai es varēšu iepazīties arī ar pašu saimniecību, kurā būs atvērta māja kafēnīca?
Nu, tur tas šarms ir, kad jūs jau brauciet ne tikai paēst to augsto zupu un garšīgo kūku, bet jūs brauciet pie tiem cilvēkiem ciemos, un, protams, ka jūs izejiet visu dārzu, un ja tas ir kāds uzņēmums, protams, ka viņi izmanto arī šo iespēju, kad ir tik daudz apmeklētāju vai jauni apmeklētāji, varētu teikt, un tie ir potenciāli īstenībā pircēji jūsu produkcijai, vai tie būtu amatnieki izstrādājumi, tur ir metāli, kalumi un arī tādi visam rūpnieciski ražotāji, kas arī ir ļoti, ļoti interesanti, un tad varēs ieiet ražotnē un izprasīt padomus, un dārzkopjiem ir visas iespējas izrunāties arī par dārzaudzību, tik, cik saimniecē būs laiks, tāpēc piezvaniet iepriekš, kurā laikā labāk braukt, ja jūs gribiet vēl kādu padomu, kā skaistāk rosas izausēt, tad ieplānojiet to laiku, tad, kad saimniecē varbūt gluži nebūs autobuses iebraucis ar 20 citiem.
Jā, nu tur tā amplitūda milzīga, jā, teica arī Laura, ka ir gaidīts tur viens cilvēku skaits un beigās 250 viesi, nu tas tāds apjomīgs skaitlis, tiešām tur jau nu gan ir ko noskrieties, tad droši vien visa ģimene ir.
Tur pilnīgi noteikti ir visa ģimene iesaistīta, nu ne tikai kaimiņi, ja.
Arī, protams, kaimiņi
tuvāk un tālāk, jā.
Un dažkārt vesels pagasts, piemēram, Lutriņa pusē, jau nu, vismaz otro gadu piedalās tādi entuziastu apvienība, kur ir Lutriņu mūziķis, Lutriņu kultūras namā darbiniece, Lutriņu patriote iesaistīta. Tur tāda cilvēka kopa, kur ir apvienojusies, lai izveidot mājas kafēnīcu dienas.
Jā, nu vēl arī, protams, atgādinājums, jā, un arī klausītājiem ir jautājums, bet atgādinājums par to, ka, nu, vajadzētu iepriekš brīdināt, jo klausītāji tā raksta, ja gribu apmeklēt kādu no šīm kafēnīcām, vai man jāpiesakās iepriekš, vai arī varu droši doties nepieteikt savu apmeklējumu iepriekš, nu, laikam tomēr drošāk būtu, tad piezvanīt.
Pilnīgi noteikti vajag pieteikties, un, bet, nu, ja ir tā, ka, nu, kad brauc garām, šitē ir gribētos iebraukt, nu, vajag iebraukt. Var palaimēties, ka kaut kas vēl ir dabonams arī neplānot, bet, protams, kad tad jūs gan esiet vairāk gaidīti, gan jūs ātrāk to ēdienu varēsiet saņemt, nobaudīt, un nu, nebūs tā, ka tur būs priekšā, nu, teiksim, tiešām autobuss, kurš jums jāgaida ir, kamēr tas tiks apkalpots, un tikai tad jūsu kārta būs. Nu, jāatcerās, ka mēs braucam ciemos un ne uz restorānu, bet drīzāk tā kā pie draugiem.
Jā, nu arī droši vien tas tāds savā ziņā ieguvums, jo tad, ja mēs ceļojam tādā ierastā veidā un rezervējam kādu mītni vai arī mēģinām atrast vietu maltītai, nu tur tad tās cenas varētu arī patiesībā būt augstākas, te jau tad varētu būt tāds labs ieguvums, jo tomēr jau noteikti tas atšķirsies un droši vien nevajag arī no tā baidīties, vai ne?
Ir arī māju saimnieki, kur piedāvā arī gan pat telšu vietas, piemēram, vai naktsmītnes ir tādas ir pieejamas, tā kā arī to piedāvājumu ir vērts izskatīt.
Jā, nu es arī atradu, ka ir arī sportiskas aktivitātes iespējams tur pa vidu kaut kur ielikt, jā, arī tas un dažādi veidi rituāli, visu kaut ko tādu.
Kakao ceremonijas šogad ir kaut kā ļoti populāras, jā. Tāda veida rituāls, tad ir makšķerēšanas vietas, kas arī, manuprāt, daudziem varētu būt interesējoši. Citus piedāvā visveiksmīgāko lomu gūšanas vietu savās mājās un tad var izbraukt ar subdēli vai ar laivu pie vietējā ezera, kurš varbūt citkārt nav tā gluži pieejams vai zināms. Tā kā to noteikti vajag izmantot, tā ir unikāla iespēja, kas jums ir atvērts durvis nokļūt konkrētajā vietā.
Mēs bijām savu lauku ceļotāju kolektīvu nu, gadu atpakaļ, tad mēs novērojam, ka cilvēki vienkārši aizbrauc un patusēties skaistajā dārzā, kas tagad ir pārvērties par kafēnīcu tādā lielā teritorijā un vienkārši pavada to laiku, ne tikai apēd pusdienas, bet tiešām izbauda to dabu un iespēju pabūt vienā skaistā vietā. Bet ko es vēl gribu teikt, ja nu līst, kas mums Latvijā, protams, nenotiek bieži, bet ja nu līs, tad saimnieki pārsvarā ir parūpējušies par nojumēm vai šķūnīšiem vai sienašķūņiem vai savu verandu, bet tad ir jārēķinās, ka droši vien, ka būs ierobežotāka vieta. Kaut kā mēs esam pieraduši, ka nekad nelīst. Ne?
Jā, nu mums tā gribētos domāt. Jā. Mēs gaidām katru gadu ar tādu nepacietību, piemēram, Jāņu brīdi, un tad, nu tad atkal, vai tad lija tas jūsu pusē.
Nenozīmīgs īstenībā.
Jā, nu tā ir. Nu, klausītāji arī saka, ka droši vien šis pasākums noteikti būtu interesants arī ārvalstu viesiem, kur šajā laikā ir ieradušies Latvijā, un vai viņiem šī informācija, kādas ir viņa iespējas redzēt to, kā cilvēki dzīvo Latvijas laukos, vai viņiem ir nu, tas pieejams. Nu jā, viņi droši vien arī var atrast. Ir jau arī citās valodās atrodam informāciju.
Jā, un ir arī tādi ceļotāji zināmi gan no tuvējām valstīm, gan no tālākām. Dažādos veidos viņi atrod šo informāciju. Protams, mēs vairāk fokusējamies uz vietējo ceļotāju, jo tas galvenais mērķis ir tomēr to vietējo ceļotāju aizvest uz dažādiem Latvijas nostūriem un popularizēt tos viņu vidū. Bet arī ārzemniekiem ir ar ko padižoties, ir par ko palepoties, un arī viņiem tas ir noteikti interesanti.
Jā. Nu, tad jāizmanto arī viņiem šī iespēja, arī varat piedāvāt saviem draugiem paziņām, kas ir ieradušies Latvijā. Nu, tiešām tas ir tāds ļoti jauks laika pavadīšanas veids. Šajā brīdī mēs nedaudz atvilksim elpu, bet tiksimies savā sarunā atkal pēc īsta brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par mājas kafēnīcu dienām Latvijā un par iespējām doties dažādos virzienos, lai izbaudītu, ko tad piedāvājam mēs paši viens otram. Dažādas garšas, dažādus skatus, dažādas aktivitātes un ir vērts paskatīties gan jau iepriekš pieminētajā vienā mājas lapā, tātad mājaskafēnīcas.lv. Tur jūs varat paskatīties, kur tad doties un mēģināt izvēlēties arī to savu vasaras garšu un noteikti arī neaizmirstiet, jūs varat izmantot arī lauku ceļotāju piedāvājumu un arī tad ļoti vienkārši ceļotājs.lv paskatieties un atradīsiet ļoti daudz informācijas par to, kur tad var pavadīt laiku tādā ļoti jaukā veidā un arī ar tādu jaunu pieredzi. Bet mēs turpināsim savu sarunu ar ierakstu un pēc trim nedēļām, 3. un 4. augustā, mājas kafēnīcu dienas notiks Cēsu novadas Kujienas pagastā. Un tur viesus uzņems četrās lauku saimniecībās. Saimniekiem, kas ikdienā ar cilvēku ēdināšanu nenodarbojas, viesu uzņemšana ir izaicinājums. Un par to, ko varēs nobaudīt Kujienē, vairāk stāsta mana kolēģa Daina Zalamana.
Liena Mergēviča no Kujienas pagasta zemnieku saimniecības Indrāni mājas kafēnīcu dienās šogad piedalīsies jau 5. reizi. Lienas ģimene katru gadu ļoti nopietni gatavojas ciemiņu uzņemšanai, un šogad saimnieki pat nopirkuši nelielu cukura vates aparātu.
Pietiek ar tik maz cukura? Nepilna karotīte? Tas cukurs gandrīz tā kā zirnekļa tīkls, vai ne? Paskatu no vienas nepilnas karotītes. Sanāk.
Vesels mākonis.
Sanāk. Jā, cukurvates mākonis.
Šī būs jau 5. reize, kad mēs piedalāmies mājas kafēnīcās un vienmēr ir cita tēma. Nu, tad šogad paņēmām cukura tēmu. Tā mūsu pamat nodarbošanās, kā es saku, mums ir sava konfekša rūpnīca. Tas ir, protams, ļoti mazs uzņēmums, bet konfekts ir mūsu lepnums, marmelāts konfekts, bioloģisks. Bet tas nenozīmē, ka mums būs tikai cukurs ēdienkartē un saldumi. Būs arī pamatēdieni, kuros var ievīt cukura tēmu vienalga, piemēram, cukura zirnīši, saldie kartupeļi, karamelizēti sīpoli.
Indrānos varēs nogaršot ne tikai saldumus, būs arī šašliks un sēņu ēdieni. Tā kā laika apstākļi mēdz būt dažādi, saimnieki viesus uzņem šķūnī, kas no tehnikas novietnes pārtapis par stilizētu kafēnīcu.
Sākās mājas kafēnīcas, un mums vajadzēja atbrīvot vietiņu, kuru tomēr jumts ir virs galvas. Nu, un kopš tās reizes tehnika ir aiztransportēta un atbrīvota vieta ēdājiem.
Un kas par kroļu lukturi?
Dēls aprecējās un kāzas vajadzēja rīkot laukos. Kāzinieki bija tie, kas iesvētīja šo vietu.
Andris Šillers no Skujienas pagasta Jaunkalna mājas kafēnīcu dienās piedalīsies pirmo reizi ar īpašu produktu – melno ķiploku. Saimnieki ar Cēsu novada domes granta palīdzību iegādājušies speciālu aparātu ķiploku pārstrādēji, bet ziemas ķiploki ir vietējā šķirne.
labāks nekā parastais ziemas ķiploks, jo viņš saglabājās gandrīz līdz jaunai ražai. Šī šķirne ir vietējā, kas ir no cilvēka cilvēkam dota. Mēs viņu mēģinām saglabāt priekuļu selekcijas centrā. Viņi no vienas galviņas izaudzēja tā kā in vitro sistēmā, un tad mēs skatāmies, kā šie uzvedās.
Kā jūs vispār iesaistījāties tajā māju kafejnīcas kustībā?
Ar sievu mums patīk tā viensētnieku dzīve, un tā vientulība ir brīnišķīga, bet kādreiz gribās arī drusku vairāk cilvēks redzēt. Un tad ir forši, ka ir tās mājas kafejnīcas, un tāpēc vienu mēs domājam arī iepazīstināt cilvēks ar melno ķiploku.
Tā galviņa kļūsi brūna, tā varētu teikt?
Ārē viņa ir brūna. Un tā, ka jūs viņu nomizojat, to daiviņu izdabūnēt ārā, tad jūs redzat, ka viņa ir melna.
Patiešām?
Jūs varat viņu pagaršot arī.
Viņš ir palicis salts.
Jā. Svaigs ķiploks, ievietots tanī siltkamerā un pie noteikta temperatūra režīma izturēts. Pāris nedēļas apmēram līdz 3 mēnešiem viņu var turēt. Līdz kamēr viņš nogatavojās, kļūst melns, iegūst tādu želie veidu formu, maina garšu, smaržu. Viņu var likt gan dažādās mērcēs, gan pie gaļas ēdieniem, gan arī putukrējums ar melnā ķiploka pastu un saldējumu.
Jā. Un ko vēl jūs piedāvāsiet?
Būs dārzeņu zupa, tad būs gaļas plate ar melno ķiploku, būs saldējums ar ogām, ja nu kādam pēkšņi melnā ķiploka garša nepatīk. Jo tā arī var gadīties. Lai nav ar tukšu dūšu jābrauc mājās kādam kafejnīcas apmeklētājiem.
Skujenas pagasta mājas kafejnīcu koordinātore Liena Margeviča stāsta, ko 3. un 4. augustā Skujenas pagastā vēl varēs nogaršot.
Saimniecību, kas piedāvās savus mājas labumus ar savu pašražoto pastu, medījumi, jo saimnieks ir mednieks, mājas saldējums, kazas sirs un vēl viena saimniecība. Ļoti latviska sēta liepiņas, bet piedāvājumā būs ļoti pat eksotiski. Austrumnieces kēdieni, sushi un wok.
Pietiekam vēl daudzveidība.
Jā.
Mājas kafejnīcu dienas apmeklētājiem gan jārēķinās, ka uz Cēsu novada Skujenas pagastu būs jābrauc pa Grants ceļiem.
Ja nu brauc no Nītavas puses, tad ir kādi 13 km pa Grants ceļu. Ja brauc no Cēsa puses, tad varētu būt kādi 20 km pa Grants ceļu. Ja brauc no Piebalgas puses, tad būs vairāk. Ja 30 varētu sanākt visi pa Grants ceļu.
Laik bet varbūt tā arī tāda eksotika pabraukt pa Grants ceļu, ja tas katru dienu nav jādara.
Grants ceļus tomēr jau arī pēc iespējas šķūrēt. Izbraukt var bērni un mazbērni joprojām apmeklēt. Ar visu nepatika pret Grants ceļiem, tā kā var jau izbraukt.
Jā, var izbraukt. Paldies Dene Zalmanē un paldies arī par iepazīstināšanu ar iespējām. Nu, tas melnais ķiploks vilināt vilinu un jau vēl tāda kombinācija ar saldējumu, nu, tas varētu būt ļoti, ļoti eksotiski. Tiešām tāda garša vēl nav baudīta. Un varbūt arī jāsarunā tad ar saviem draugiem, kaimiņiem, nu, tādu izturīgāku to karieti jāatrod un tad jau pa tiem Grants ceļiem varēs ar slaidu loku izbraukt. Jā, bet, nu, tad vēl arī tādas dažas nianses, kas ir būtiskas, nu, kaut vai piemēram par norēķināšanos. Kā tad notiek norēķināšanās? Šajās māju kafejnīcās?
Nu, norēķināšanās lielākoties notiek skaidrā naudā. Tomēr, ja brauc uz mājas kafejnīcas dienām, tad nu, tomēr vajadzētu izņemt šo skaidro naudu. Būs vietas, kur varēs norēķināties arī ar karti, bet nu, pārsvarā tas ir skaidrā naudā.
Jo jāatcerās, ka mēs braucam ciemās pie neuzņēmējiem parasti. Vai arī tiem, kas nepiedāvā ēdināšanu, līdz ar to tas nav viņa biznes un nav viņa aprīkot ar karšu termināliem parasti.
Jā, nu tur jāatcerās, varbūt ir tā iekšēji jāpadomā par to, ka mēs braucam ciemos.
Tieši
mēs
tā,
nebraucam tieši tā. Uz tādu restorānu, restorānu, jā, bet mēs braucam ciemos pie cilvēkiem. Un tad arī, protams, nu kā jau tas ierasts lielākoties tā arī ir, ciemiņas uzņem ar tādu lielu laipnību un arī viņas pacienā ar kaut ko. Jā, nu vēl tāds jautājums arī no klausītājiem bija pirms mirkļa par to, vai ir arī plānots ziemā, piemēram, šādu pasākumu organizēt.
Nu, mēs esam to apsvēruši, lai pagarinātu sezonu, bet līdz šim mēs neesam bijuši, liekam, tik drosmīgi, lai nu, kaut ko tādu organizētu, jo ne tikai tas, ka cilvēki mazāk ceļo ziemā un tomēr nu, tie saimnieki nevar nu, ieguldīt lielu, teiksim, lielus līdzekļus un nesagaidīt ciemiņus un nepārdot to sagatavoto ēdienu, tomēr tas tāds nebūtu labs piemērs akcijai, bet arī ierobežotās telpas, tomēr mēs apzināmies, ka vasarā lielākā daļa tomēr liek dārzos, pagalmos, ārā, ar vai bez nojumas, bet tomēr, ja jums ir jāuzņem savās mājās, domāju, arī to kafejnīcu būtu daudz, daudz mazāk. nu, tās iespējas ir, nu, cik daudz būt ar mieru tiešām savās iekšmājās pārvērst to par kafēnīcu. Es domāju, mazāk.
Jā, un pirmajā gadā, cik es atceros, mājas kafēnīcas dienas bija līdz pat oktobra pirmajām nedēļām. Tas bija tāds pārbaudījums, un tad daudzi saimnieki un galamērķu koordinātori arī nolēma, ka nu tomēr līdz septembra vidum jā, bet tālāk tad tas jau paliek riskantāk.
Nu, tad īsti tā nesanāk tiešām tik daudz laika varbūt arī veltīt tiem viesiem, jo tur jau arī vēl citas lietas jāpagūst.
Skola, jā. Nu, citi darbi sākušies ir un kam ir rāžas laiks un sarežģīti daudz. Bet tiešām ziemā ir pārsvarā tas, ka tie laika apstākļi mums vispār nav paredzami un vasara tomēr mums ir absolūti burvīga Baltijā.
Tas gan, jāatzīst arī, ka diezgan daudzi cilvēki, ja runājam par ārzemju viesiem, viņi izvēlas Latviju kā galamērķi tieši tā iemesla dēļ, ka tas klimats pagaidām vēl ir tāds ļoti, nu, salīdzinoši patīkams.
Ne šodien, bet...
Ne šodien gluži varbūt, jā, bet ja mēs tā cārmērā skatāmies uz Latvijas parastu vasaru, kāda tā ir, nu, tā
izskatās, brīnišķīgi.
Ir absolūti brīnišķīgi, jā, un cilvēki gan no Vidusjūras reģiona, ja no tādām ļoti karstām vietām, viņi dodas pie mums un izbauda to, nu, to patīkamo vēsumu, ja tas savā ziņā ir ļoti jauki. Bet vēl tāds jautājums arī ne tik daudz par pašiem viesiem, jo tur mēs saprotam, ka mums tiešām ir ļoti daudz, kur doties, un klausītājiem izvēle, nu, tiešām ir milzīga. Bet ja kāds gribētu pieteikties, kāds, nu, cilvēks, kurš ir gatavs iepazīstināt ar to savu saimniecību?
Kā kafēnīca?
Jā, kāds būtu viņa ceļš? Nu, piemēram, es tagad saprotu, es aizbraucu, es esmu kā viesis, es saprotu, jā, tas ir ļoti jauki, man patīk, bet ja es pats gribu piedalīties?
Nu, ir jāuzmeklē galamērķa koordinators, un šie galamērķa koordinatori lielākoties ir turismu informācijas centru darbinieki, nu, citreiz tas ir citādāk, bet viņi noteikti arī zinās, kur jūs novirzīt tālāk. Un tad jau tālāk individuālā sarunā droši vien soli pa solim var nonākt līdz tam, kad jau piedāvā savas mājas kafēnīcas dienas.
Un droši vien, ka tas vairs nenotiks šogad, par cik visas apmācības ir beigušās un tās ēdienu kartas ir PVD jau saskaņotas un ielikt jau droši vien, ka uz kādu septembra laiku vēl varbūt, ka var arī šī gada piedāvājumā, tomēr visticamāk tas uz nākamu. Un noteikti aizbrauciet paskatīt, vai jums arī patiktu savas mājas turvis atvērt.
Jā, nu tad tā, nu tas ir zināms risks un izaicinājums, bet ir vērts, un šajā mirklī mēs esam sazvanījušies vēl ar kādu mājas kafēnīcas īpašnieci un saimnieci, un tā ir Maira Čikure. Esiet sveicināti!
Sveiki, labdien!
Jums ir ļoti tāds aicinošs nosaukums, mežonīgie rietumi. Kā jūs vispār, nu, tā izlēmāt sevi nodēvēt? Nu, tiešām liekas tā ļoti eksotiski un it kā tepat Dobelē, bet nu tomēr.
Jā, mēs māju kafēnīcas dienās piedalāmies jau trešo gadu, un mūsu vide, simtgadīgās ēkas un rančo atmosfēra šķiet atbilstoši nosaukuma mežonīgie rietumi. Esam šeit tādā dabas ieskautā nostūrī ar dižozoliem un labības lauku malā un akmens mūra ēkām un senām latviešu guļbūvēm, un šķiet tas ir absolūti tieši vietā nosaukums mežonīgie rietumi.
Jā, ko tad jūs piedāvāsiet, ar ko tad var sevi iepriecināt tas ceļotājs, kas dosies jūsu virzienā, nu tad viņš ir apņēmies, uzliks varbūt to platmalu galvā un dosies pie jums, ko tad viņš tur var sagaidīt?
Jā, nu mēs sagaidīsim kuplā draugu lokā, būsim visi vienoti kauboja cepurēs un vienādos priekšautos un cienāsim ar Teksas kauboja gulažu zupiņu, gazpačo zupiņu, tad mums būs rietumu makrele ar kartupeļiem un garšīgiem salātiņiem. Tad būs gruzīnu stilā čahok bilī ar salātiņiem, gruboto, dažādi veidi uzskodas, ķiplo graustiņi, bufalo spārniņa, un tad būs arī bada pankūkas ar mērci un pašu gatavotas limonādes, tā skaitā egļu limonāde un arī rabarberu limonāde, un mums būs arī vietējie vīni. Tepat mums netālu atrodas Dobeskalnu vīna ražotne, un cienāsim arī ar Dobeskalnu vīniem. Un pats galvenais, visi ēdieni dabā gatavoti, visa mājas sēta būs aprīkota ar grilliem, ugunskura katliem, un tepat gaisā virmos gardu ēdienu smarža un kantri atmosfēra un labības lauka malā izvietota galdiņa zem dižozoliem, un cilvēki varēs baudīt gan ar acīm, gan ar garškārpiņām.
Izklausās patiešām ļoti aizraujoši, un tas piedāvājums ir tik plašs, nu tur jau tā klausoties vien jau kārvojas doties pie jums, bet varbūt arī var uzdot jums jautājumu, kā tad jūs izlēmāt piedalīties, un tas tomēr tā, nu, izaicinoši pašiem, nu, tā ir, sadūšoties un dalīties gan ar to vidas skaistumu, gan arī ar savām prasmēm gatavot ēdienu, un kā tad jūs tā izlēmāt?
Jā. Mūsu ģimene pat par sevi ir ļoti atvērta un atraktīva un dažādos pasākumos piedalās, un mēs nodarbojamies arī ar turismu nedaudz, un ļoti patīk viesmīlība, un tas arī, tāpēc arī mēs piedalāmies un gribam dalīties ar cilvēkiem.
Jo droši vien arī uz jūsu pusi dodoties ir iepriekš jāpiesakās, vai ne? Tad būtu labi piezvanīt,
jā,
jums pajautāt, kas kaut kā.
Noteikti vajag piezvanīt. Telefona numuriņš 265-93-118. Mūsu mājas kafēnīca darbojas gan sestdien, gan svētdien, sākot no 12. Sestdien vakarā 6:00 mums būs arī dzīvā mūzika, un visu dienas garumā būs iespēja arī izbraukt ar retro bobiku nelielā safārī braucienā tepat pa mūsu mežiem, mežu ceļiem. Tā kā būs ko darīt visu dienas garumā, varēs iztaigāt arī mūsu mežu taku, šaut ar lokiem. Un tepat uz vietas varēs daudz ko izbaudīt.
Nu tad gan maziem, gan lieliem tur būs ko darīt, un tad var ierasties iepriekš, tā tad jānoskaidro, vai tur jau nav milzīgs viesu pulks jau ieradies, un tad jāmēģina izvēlēties to labāko laiku. Jā, nu liels paldies Mairai Ķikurei, un atgādināšu, ka viņa ir mājas kafejnīca mežonīga rietuma saimniece no Dobeles novada. Tā kā ieklausītāji ir izdomājuši, ka viņi gribētu tajā virzienā doties, nu tad laipni aicināti, būs jums tur ko darīt, un tas bada pankūks, nu tas man arī likās tik interesanti, pirmo reizi dzirdēju tādu ēdienu nosaukumu, tas varētu būt tā vērts, lai to pamēģinātu. Bet, nu, vēl te daži jautājumi saistībā ar šo visu. Nu, tiešām, izvēle ir milzīga. Izvēle ir ļoti, ļoti liela. Tad atgādinām tās dažas lietas iepriekš jāpiezvana noteikti, jānoskaidro. Tad,
skaidra naudiņa.
Skaidra nauda jāņem līdzi.
Labs gar stāvoklis, nesagaidīt restorāna cienīgu apkalpošanu un nedomāt, ka brauc uz restorānu, bet brauc ciemos.
Jā, nu tas arī, varbūt ir vēl tur arī vērts uzreiz apjautāties, sazinoties ar mājas saimniekiem, nu ko tad vēl var darīt, ja var palikt tur uz vietas, varbūt tad ir vērts pajautāt, vai ņemt savu telti līdzi, vai būs iespēja arī, nu, paņemt no saimniekiem, nu tad arī šīs lietas droši vien.
Jā, bet arī par piedāvājumu uzzināt arī var mājas lapā, tur ir gan ēdienkarte, gan arī plānotās aktivitātes. Mājas kafēnīcas vispār var meklēt arī filtrējot mājas lapā, vai tur ir iekļauts kaut kādas aktivitātes papildus vai nav, vai tur būs veģetārais piedāvājums vai nebūs, arī tādā veidā var meklēt.
Nu tad var arī precizēt to savu izvēli, izdomāt.
Jā, tieši tā, un es jau domāju, ka tomēr cilvēki vairāk vai mazāk zina, uz kur pušu šogad nu, tas ceļojuma ceļš vedīs, vai tā būs Kurzeme vai Latgale vai Vidzeme, un tad paskatīt, kas pa ceļām notiek un pielāgot to savu ceļojumu geogrāfisko mērķi arī ar tām aktivitātēm mājas kafēnīcas galamērķiem.
Jā, nu ļoti daudz tās izvēles tiešām ir iespējams realizēt, ja kopumā tie ir 40 gala mērķi, kā ir, nu tad tas ir tāds ļoti liels apjoms. Un
jā, bet laiks arī līdz septembrim.
Jā, nu to mēs arī varam atgādināt, ja, ka viss tas pasākuma kopums ir sācies 29. jūnijā, taču līdz pašam 15. septembrim jums ir iespēja izbaudīt māju kafēnīcu viesmīlību un varat izvēlēties to mērķi, un ko tad jūs gribat pieredzēt un tad arī sasaistīt kopā to ar to geogrāfiju un apskatīties, vai jums ir iespēja arī to apvienot. Tā,
tas... To arī var mājaslapā arī ļoti labi apskatīties, jo zem galamērķa pašā apakšā nobraucot var redzēt arī top turismu objektus, ko var redzēt šajā reģionā. Tā kā ne tikai aktivitātes, kas ir pašā kafēnīcā, bet vēl apkārt tūmā, kas ir pieejams. Tā kā tādā ziņā ir
viegli ceļojums.
Jā.
Vesels ceļojums, jā. Nu, izskatās, ka tas tiešām aizvien vairāk pieņems spēkā. Droši vien jau ir arī mainījies tas dalībnieku skaits, ja no paša sākuma
brīža. Nu, īstenībā tas dalībnieku skaits ir apmēram tāds pats, kas nozīmē, ka ir saimniecības, kas nāk klāt, bet ir tāds, kas saprot, ka nu, tas gan ir pagrūtu un iet prom. Tā kā tas 400-500 dalībnieku kafēnīcu skaits mums ir diezgan nemainīgs.
Tātad vidēji tas, bet tomēr tas ir ļoti, ļoti iespaidīgs.
Tas ir daudz, skaidrs, jā.
Tas ir daudz tādā mazā Latvijā.
Un īpaši priekš latviešiem, kas mēs parasti neejam uz krogiem un bāros sēdē katru vakaru, tā kā to spāņu un itāļu dara, tas šis pasākums mums ir ļoti, ļoti nozīmīgs, jo Latvijā ēdināšanas pakalpojums kā tāds nu, nav pārpiedāvāts. Mēs vienmēr ceram, ka kāds no šīm kafēnīcām izmēģinās, un daži arī, protams, tā arī notiek, ka viņi izmēģina savu roku ēdināšanā un saprot, ka viņi grib kļūt par tā ir, tas ir viņu biznesu, un viņi to grib darīt ikdienā un reģistrējās un liek savu mīlestību pret ēdienu un cilvēkiem kā nodarbošanos, jau pamatnodarbošanos. Tā kā nu, mums ir tādi slēpti mērķi ar attīstības aģentūru, ka šis pasākums ne tikai ir jauks galamērķu popularizācijas pasākums, bet tomēr veicina arī uzņēmējdarbību.
Jā, pilnīgi noteikti. Tas varētu visiem mums nākt par labu. Un arī vēl tas, ka var aprunāties ar citiem cilvēkiem un arī satikties. Jo
jā, jau ļoti daudz kaimiņi iet pie kaimiņiem un saka, beidzot, es tev varu atnākt pie tevis ciemos paskatīties, kā tev te viss notiek. Un tas tāds oficiāls veids, kā doties ciemos.
Tad nav slepus gar žogu jāsniek, bet var iet pie kaimiņa droši un viņu uzrunāt. Jā, šajā brīdī man jāsaka paldies gan Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs prezidentei Asnētai Ziemelei, un arī teikšu paldies Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vecākai projektu vadītāji Agitai Birzietai. Un, protams, paldies arī klausītājiem, paldies par jūsu iesaistīšanos un droši dodieties, izvēlieties savu gala mērķi līdz pat 15. septembrim. Skatieties mājaslapā mājakafēnīca.lv un izmantojiet arī ceļotājs.lv piedāvājumu, jo tad lauku ceļotājs jums piedāvās arī daudz dažādas gala mērķus. Un savukārt rīt mēs runāsim par to, kas tad īsti ir preču zīme, jo tas nav kaut kas tikai tāds, kas ļauj atpazīt tādu vienu preci vai pašu notikumu vai kādu norisi, tas tomēr ir kaut kas vairāk, un tad rīt runāsim par preču zīmēm viss un par un ap preču zīmēm. Bet šajā brīdī es no jums atvados, vēlu jums jauku dienu, uzmanieties no tām iespējamajām negaisa lietām, cerams, ka tas viss beigsies labi, un rīt jau un parīt dodieties izbaudīt māju kafēnīcas, lai tiešām izdevusies diena. Un visu labu.